Я там захистила дисертацію, гусліст мені дав таку тему військову запорожську, а я закохалась просто в козацтво. І значить, він, оце я прийшла, він як розповів про козацтво, розповів про цей архів. І це потім через все моє життя архіви проходили, чи я працювала в архіві як співробітник, чи я як дослідник, але все життя я пов'язана з архівами, розумієте? І мені зараз якось, вже мене накопичено, здається, багато, але я іноді скучаю, що я зараз не можу вже ходити в архіви, тому що бачите, в якому я стані після інфаркту. Ну, так що, розумієте, і я поступила, значить, в архіві працювала там, я вам дам теж, отут є, між іншим, бачите, тут є, значить, основні дати життя і діяльності, я тільки доповнюю, розумієте, я вам потім, я зараз вже готую, я вам покажу бібліографію свою, оце продовження, перевидання, домовила сьогодні, вони мені безкоштовно зроблять цей макет. Да, так розумієте, і там я захищала дисертацію, це тема була запорожське, запорожське військо, його устрій і участь в складі російської армії в російсько-турецькій війні 1748-1774 років. Я, значить, оце дисертацію писала і таку захистилася і потрапила в Інститут історії в 50-му році. І ось в 50-му році я тепер, я вам подарую, між іншим, у вас є моя книжка «Російсько-український договір 1645 року. Міф і реальність».
Ні, цієї немає.
Я, це, значить, зараз я вам... Це випадково син знайшов. Два роки я не могла вже в Україні. Дарую, і я розповім, як до неї я дійшла. Як йшла, як... От я якось продумала, як розвиток моєго національного... І оцю подарую вам, вийшла, подивіться.
Чортомлицька
Січ. В минулому році вийшла.
Російсько-український договір 1654 року, міфи і реальність.
В 50-му році я поступила в інститут, і в 50-му році, з початку 50-х років, почалася така те, що я отут уже, навіть тут докладно не пишу, а тут оці тези, ви чули тези схвалені ЦК по КПСС. Так, тут так. Я розкриваю, що це спеціально запланований був злочин проти українського народу, розумієте? Фальшива концепція історії України, що українська історія – це все, тільки вся історія на те, щоб воз'єднатися з російським народом, єдиної держави і таке інше. Ви там почитаєте. Це все. Але тоді я нічого цього не розуміла. Значить, і тепер я от писала про Федір Павловича, згадуючи ці 50-ті роки, на жаль, це вам дуже цікаво буде почитати. Ну, я трошки розповім так, як я розкриваю, і там Федір Павлович, ну, в общем, теж він, йому прийшлось писати про воз'єднання і все це. А однак він був патріотом, я розкриваю. Так я, зараз я навіть вам прочитаю анотацію, тому що ці аркуші всі. Значить, у книжці Олени Апанович буде називатися так. Федір Павлович Шевченко, історик, архівіст, історіограф, археограф, джерелознавець, організатор науки, людина. У книжці спогади і археографічний аналіз. Так що це науково, напівхудожі, напівхудожі. У книжці Олени Апанович висвітлюється життя та досліджується наукова творчість і науково-організаційна діяльність Федора Павловича Шевченка, визначного українського історика, архівіста, історіографа, джерелознавця, археографа, організатора науки. Особистість Федора Павловича Шевченка, якому довелося жити і діяти в умовах тоталітарної держави Совєтського Союзу, розкривається в контексті історичної доби і показується тяжке становище інтелігента гуманітарія, особливо важке і складне українського історика. Що я все це? Органічної складової книжці є праці Федора Павловича Шевченка 60-х років у їх новому прочитанні. Частина їх аналізується залученням численних очищених марксистсько-ленінської риторики цитат. Великі фрагменти подаються в оригіналі. Він там клянеться, що він марксизм-ленінізм, основи і так далі. Я пишу, що він виривається від цього і, по суті, залучає той метод, який зараз входить в основу всіх, ну, всього світу, системності. Значить, системи, підсистеми, їх взаємозв'язок, розвиток і таке інше. В общем, значить, давайте це... Таким чином, значить, в цій книжці я дуже докладно описую. І пишу, що коли я пишу, що, значить, що це я в цій книжці зачепила, а там більш докладно, про те, що, значить, по суті, от з цієї концепції фальшивої, просто найбезсоромніша фальсифікація української історії була, і значить, і що, от навіть... Знову так, це буде коротко. Значить, я пишу. Отже, значить, український російський договір 60 року, так само, як і наслідки цього договору, для історії України піддавалися найбезсоромнішої фальсифікації. Це не було особливо потворних форм, коли була свідомо організована злочинна акція імперсько-комуністичної системи проти українського народу, видання в 1953 році тез для 300-річчя воз'єднання України з Росією, схвалених ЦК КПРС. Їм надавався статус канонічного, нормативного, ідеологічно-партійного документа, що його абсолютно всі мусили беззастережно сприймати і виконувати як закон. У тезах реальний історичний процес в Україні було спотворено, наводились абсурдні, дикі твердження, починаючи навіть з термінологічного нонсенсу воз'єднання України з Росією. Воз'єднується можна щось таке...
Що було колись цілим.
Цілим. А це отож і займались радянські історики міфотворчістю, писали антинаукові, антиісторичні роботи, своєрідні ілюстрації до КПРСовських тез. Найменше висловлювання всупереч тезам КПРС, вбивча радянська цензура, перевикреслювала або ж взагалі не допускала працю до друку. Деякі автори таких праць зазнали репресій, і вигнання з роботи було найменшим з них. З того часу із сторінок книг, часописів, газетних шпальт по радіо і телебаченню проповідувала, що Переяславська рада, яка передувала договору 1954 року, була центральною основною подією всієї української історії, що була нібито здійснена, що вона нібито здійснила споконвічну мрію багатовікове. В лапках це все. Прагнення і боротьбу протягом сторіч українського народу за воз'єднання України з Росією, яке було величезним благом для України, закриваються лапки. Виходило, що український народ був єдиним народом на нашій планеті, який боровся проти своєї незалежності і мріяв тільки про те, як би влізти в той імперський зашморг. Українські історичні діячі, які очолювали національно-визвольний рух нашого народу проти царської Росії, таврували, їм навішували ярлики мерзенних підлих зрадників, одвічних найлютіших ворогів українського народу тощо. Десятиріччями вбивалася це усвідомість українського суспільства. Покоління народжувалися, виростали, виховувалися, одержували освіту в умовах безприкладної фальсифікації історії. Все входило в генетичну пам'ять, деформувало національну свідомість, породжувало комплекс національної неповноцінності, якоїсь історичної вторинності українського народу, народу фаталістичне уявлення, про неможливість його самостійного існування і неспроможність створити свою незалежну державу. І що я пишу тут, що це в іншому місці, що відчуваємо ми і тепер наслідки цього. І от, значить, і я теж, а? Це шкільний за здібностями видатна, особливо в математиці. Я, і математики вважали, що я, значить, зря не пішла. У мене не батька, вже не матері, щоб хтось так мені здавало, що це треба буде вчителем бути, а я не хотіла. І вони якось три мінялися, я пам'ятаю, всі говорили, що я повинна. Але і я подумала, може, і я б тоді так не страждала, як в історії. А з другого боку, ви знаєте, це, крім мого мистецького бачення історичного процесу, ще оця вистроєність матеріалу. Ви ж відчуваєте, мене дуже строго цього, в мене нема такої шаткості мислі, нічого. Правда ж?
Так.
Дуже.
Так.
Ви ясно, чітко.
Я, принаймні, я вашу книжку українського козацтва, як там,
18-ї сили?
Збройні сили України
18
століття, я цю книжку дуже сумлінно перечитав, зразу як вона тоді вийшла.
Так, це
68-го року,
ні,
так?
Ні, вона 69-го, а 70-му році з'явилась в січні.
Угу. Вона в мене досі є, так.
Да, і, а як ви її ще?
Купив просто.
Ще була.
Я був тоді студентом.
Угу.
І купив.
І все зрозуміло, так?
Та певно, то була одна з тих книг, з котрими ми, знаєте, носилися, один другому показували.
Да, да.
І радили почитати. Угу. То була подія.
Так,
то
так.
Була подія для нас.
От в мене сестра підшила листи відносно цієї книжки. Якось. Пізніше вже, коли ви звільнитесь, ви прийдете мене почитай. Це теж має значення для вас, щоб почитайте ці листи, а потім написи на книгах зібрала вона. Так,
добре.
Значить, у мене так, оце математично зараз виклад матеріалу, він не менш важливий, ніж взагалі писати текст, розумієте? Дуже важливо. І от у мене дуже строго отак я зараз буду вам говорити. Значить, це, по суті, початок, коли я починала, початок того, що робилося з українською історією, цим, значить, ЦК КПРС і всіми цими. І, значить, як поступово я починала у мене просвітлюватися. Оце я прийшла в інститут історії. Федір Павлович мене зустрів якось, а я теж з архіва якось потім розповім. Теж неприємності там були. Але, значить, де ви працюєте? Я сказала, ніде. І він нічого не сказав, я нічого не просила. Але на другий день зранку мені дзвонять з інституту історії, що вас зараховано молодшим науковим співробітником. А я, значить, коли працювала в архіві, зі мною молодша сестра була, і я не могла, була в аспірантурі, але я примушена була ще й працювати в самому вже архіві, ну, науково-технічна робота, тому що я повинна ж була утримувати сестру. І я так заздрила, коли місяць був творчий, і я от могла зранку прийти, і заздрила тим аспірантам, які могли в бібліотеці зранку бути, розумієте? І я наукова робота, це була якась моя зірка, моя мрія, моє все якісь спочатку неосознано, але так, що я, і коли я потрапила до інституту історії, я пам'ятаю, де інститут історії поміщався, де оце, знаєте, раніше там, зараз університетська, здається, гуманітарний чи що, ну от по бульвару Шевченка зліва, де була перша гімназія, знаєте?
Так, так, я там навчався, там філологічний факультет теж. Я ж там навчався.
А там був, ці інститути були гуманітарні от в 50-х роках. І я по тим ступенькам, пам'ятаєте, металевим, пам'ятаю, піднімалась і думала, Боже, невже я працюю в цьому храмі науці? І оце я все не пусті слова, це має відношення до теми, зараз вам розкажу. І, значить, і я прийшла туди, і якраз тоді вже була до цих тез, була розроблена така програма от цього наступу на Україну, на ментальність, на суть українського народу. От, значить, взагалі-то я вважаю, що це йде, у мене є стаття дещо про дещо про історичні корі російського українофобства. Це мені такий Шокола, він зараз форум здають газету, і він мені замовив її газету. Я його попросив, щоб рецензію на мою книжку, він сказав, що напише. І вже в трьох місцях буде надруковано. Я хочу, щоб побільше знали. Це ж ніякось, ви розумієте, що ніякої це такої, ну як сказати, тщеславія і це я хочу, щоб ця книжка як можна більше дійшла людей, причому не стільки широкого загалу, а саме ті люди, які причетні до від яких залежить доля і землі, і селян. Да, так я розумієте, і я прийшла, да. Так я, от вже Федір Павлович книжки, я там писала, що я вважаю, що початок був, так сказати, імпульсний от для тих так званих вчених московських, які розробляли оцю концепцію фальшиву української історії Сталіним. Коли в 1945 році, коли святкувалася перемога, День перемоги, здається, то він підняв тост за великий русский народ, знаєте. Оце, що він получався, він победитель, він ведучий і таке інше. І тому оце ж і надумали. Уряд видав тоді таку постанову, що треба видати збірник «Воссоединение України з Росією». От я вам покажу перший том.
А, я бачив цей том, да. Я бачив його.
Не томик, там іще.
Там іще, так.
Да. І значить, ви поняли... І що по три для керівництва археографічного і там історичного виділяється по три чоловіка. Це повинні були виконувати Інститут історії УСР, Інститут історії СССР. І по три чоловіка. Тоді Федір Павлович керівниць пішов. А крім того, значить, ми повинні були в основному в Україні збирали документи і в Москві. Ну, в Москві, ви розумієте, там документи, оці посли, вони ж фальшиві представляли. От ви там почитаєте.
Так, що тому я бачив.
В моїй книжечці так, да? Так, розумієте, і от ми ж в перший том, то 6 чоловік ми її, значить, займалися. Я там, троє з Інституту історії, з архівів. І я от там Федора Павловича пишу, я раніше розкриваю, от, як у мене і в цій книжці, але я пишу, що це, звертаю увагу читача, що я оце зараз пишу, і цю книжка в мене вийшла через скільки років, то 54-й був, 51-й ми почали, 50-й, кінець 50-й, значить 50-й рік. Книжка вийшла, я пишу в 1998-1999 цю книжку. А тоді я пишу, що я нічого не розуміла. Я вважала, ну що, дружба народів, народи, брати, це ж так гарно. А що я робила? Я ж не писала там от предмову, яку я проаналізувала і тепер показала, а я працювала над документами, я себе відчувала там професіоналом, я ж працюючи, будучи в аспірантурі, я здавала 6 екзаменів, хоча 6 іспитів, хоча 3 положено, тому що крім таких, я ще архівознавство, палеографію вміння читати і таке інше, і польську мову, а так. Так я, значить, я як професіонал, і я нічого не розбиралася. І далі я пишу, що я, задумую, що поштовхом послужила. Оце розкриття цього культа Сталіна, знаєте, Микитою Хрущовим. Тому що для нас так нас виховували. Я пригадую, що я, коли прийшла в інститут тої журналістики, і такі збори зразу проводились, і Сталін, і ура, і я так аплодувала. І показувала, що в мене спухли ладоні, а там один був, він був як покровитель прямо наді мною був. Він був вихованець Макаренка, здається, ну хлібнув дуже всього. Так він каже, ну діточка, всі вони були старше нас, там ось ще пізнаєш, що це таке. Сказати не міг, боявся, але, значить, а я так аплодувала Сталіна. І коли вперше пішли на Червону площу, значить, якісь там свята було, ну, як парад, то я, значить, взяла з собою бінокль, щоб побачити обожаємого Сталіна, розумієте? І я пам'ятаю, я тільки дістала бінокль, як собок, а вплотну йшли такими великими рядами, вплотними. З одного боку мене під руку взяли, і з другого щось у руці, це може взривне, розумієте? Я вже тоді щось так подумала, але так що я хочу сказати. І я, значить, я там, між іншим, пишу, я там розкриваю своє прозріння, що я працювала, не задумувалась, а і тільки оце мене заставило все ж таки серйозніше подивитися на оточення, життя, яке мене оточує, події. І я поступово, і те, що я займалась історією, я порівнювала якісь, розумієте, аналоги з тим, що було тоді. І я, от у мене вийшла книжка в 60-му році, перша така велика монографія. Це, значить, Запоріжжя, скасіть боротьбі проти турецько-татарської агресії. 60-70 роки 17 століття. Я хочу, я наштовхнулася з таким явищем. Оце мій потім завідуючий був, а була оця Міла, його дружина Дідіченка, яка мене затащила тоді в архів, тому що Федір Гусліцький був їх сусідом. Вона каже, оце він набирає молодь, а це поставили над архівом спеціаліста, історика. А потім почали ставити, знаєте кого, це ж при, архіви були при КГБ, при НКВД, МВД. І, значить, і тому всіх, що на пенсію, їх ставили директорами архівів і архівного управління. А це був після війни. Війна ще йшла в 44-му році. Так ця, значить, Міла Дідіченка, вона по цей котел під, вона медсестра була, потрапила під Києвом і в лагері німецький. І вона розповідала, ну вона не по-перше, не було удостоверення Марія Дідіченка, вона єврейка була. Так вона, значить, каже, що такі проводили, що юди в Ізраїлі, юди вперед. Каже, я вже почервонулася, а тут мене старша, вона теж на рік старша за мене була, молода же ще така, її прямо схопили, щоб це, і допомогли їй втекти. Так вона там у Бауера робота працювала, а потім, значить, повернулася. І вона стала сивою повністю. І молода, і як маркіза їй дуже йшло це, але вона розповідала, що вона посивіла саме, ви ж знаєте, що всіх полонених, всіх вони проходили там півроку, а то і більше, і взагалі. І я, мене це так здивувало, я от я кажу, що які явища на мене, як моя самосвідомість і громадянина, і національна якось сформувалася. Взагалі-то я писала і говорила, що неможливо. Мене потім патріотом зробило козацтво. Неможливо вивчати історію українського козацтва, не бути патріотом. Так ви знаєте, і я тут описую, так як я могла, у мене ж все викликало протест. І як виразити свій протест? Значить, я щось описую, значить, я підкреслюю, я не порівнюю. От і тут ви побачите в оцій книжечці, це вже руїна. І я писала оцю книжку видати, тому що це урок для сучасності. Зараз це ж таке твориться. Розумієте? Але я з того часу у мене, а зараз я так думаю, я нічого так публіцистично сказати, а подивіться зараз, як порівняти, ні. Щоб вони самі. Я так викладаю матеріал, щоб самі. А думаю так, дурак не пойме, так йому і треба. А у мене обов'язково. І так в рецензіях, я би вам показала, всі відмічають. От тот же даже Лесік, як його, Лупій рецензію писав, пише просто без ліків читати не можна цю книгу, так страждає. Потім, чому друга рецензія, чому ми не уроки не сприймаємо? Так я і там. Значить, розумієте, серед козацтва вони, по-перше, звільняли невільників. Я пасуся зараз підкреслюю, що основним завданням було підрив мощі турецької, там походи, все це, але не меншим це звільнення цих невільників, бранців, ясиря. І значить, вони їх, коли привозили на Запорізьку Січ. Ну там кормили все інше, а потім снабжали їх всім. А, значить, давали їм з собою, іноді відвозили їх навіть, розумієте? І це було не тільки там, а і донські казаки теж. Вони пишуть царю, що щоб він спішив з присилкою жалування, туди хлібне жалування входило. У нас є запас, але ми бережемо для не чіпаємо його, ми бережемо для нещасних цих невільників. Uh-huh. Значить, і запорожці ще більше, ніж у тих. І я це так докладно описую, і далі я пишу, що оця народна причому, значить, народна традиція була настільки сильною, що царизм підкорявся їй. І ще що я хочу сказати, що, значить, Запорізька Січ, от я там навожу, універсали видавав, навіть такий, як кошовий атаман, що, значить, от, причому навіть там і російські є, і українські, щоб і російським допомагали в дорозі, їх не чіпали, давали такі охоронні листи. І царизм теж, оці, я прочитала стільки розпрасних речей називається. Вони там розповідають, як їх звільнили, чи вони самі втекли. І, значить, як, і цар дозволяв їм, по-перше, якісь, мабуть, 10 років не брав з них податків, і де вони тільки хотіли жити. Там питали, де? В Києві, в місті. А я, розумієте, це спеціально це от я вважаю, тепер я аналізуючи, навіть вам розповідаю, я просто для себе сформулювала. От таким я висловлювала протест проти того, що робили у нас з полоненими.
Угу.
Розумієте?
Так.
Ви вже знаєте. Так що оце, от таким. І взагалі, значить, я таке засвоїла, що оскільки у мене військова тема, я, як завжди, все дуже добросовісно вивчала, і військові підручники, і кадетських училищ, і навіть філософію війни читала, Мольтке такі є, і він говорив, отак, як, знаєте, на цьому, на Біблії клянуться, і зараз, говорити тільки в суді, тільки правду, і нічого, крім правди, так? А він казав, да, нічого говорити правду, тільки правду, нічого крім правди, але не всю правду.
Але не всю.
Да. І я можу признатися, що я дійсно не всю правду говорила, але я ніколи, як інші, чорне не говорила біле, розумієте, чи навпаки. І значить, але хочу сказати, що я тоді воз'єднання ще. От це поштовх дало розоблачення. Я кажу, що я так до Сталіна ставилась. Пам'ятаю, я приїхала в 37-й рік, приїхала додому на канікули. Старший брат з сестрою, я чую, він говорить, коли ж цей терор кінчиться? А я думаю, чому він каже, називає терор? Це ж ліс рублять щепки дитя, таке сталінське було вираження.
Так.
Ви розумієте, таке сознання. Я не думаю, я поезію любила, там, знала ці старинні романси, я розумію, Вертінський, і все, я якось далека була. А от такі окремі, знаєте, і особливо вивчення історії України, оце. Потім, значить, розумієте, я Далі, коли колгоспи, всі правди я не знала, але все ж таки, хоч у нас дуже ці, значить, спеціально вивчали колгоспних рук, то і все інше, але я вже знала, що робиться в колгоспах, знала, що не дають паспортів, що не платять, розумієте, працюють, ніяк не оплачують, і там їх хліба не дають. І тоді ж 47-й рік, голод, і сажали за 10 років давали за колоски. Знаєте, я вже починала, викликала це протест і розуміння, що це що-то не так. І потім я зрозуміла, що це кріпацтво. Оскільки я, як історик, якраз період кріпацтва, всю це вивчила, всю і розвідку, і суть його, і все, я побачила, що це повернення кріпацтва. Розумієте, оце мені допомагало. Я брату казала, це старший брат, дуже розумний, такий мислячий, мислитель, і все, хоч він був інженером, машинобудівником, а потім пізніше мене закінчив інститут, пізніше захистив дисертацію, він отримав сім'ю, так нашу сестери братів. Так, значить, я кажу, що ти знаєш, Міша, що я кажу, що я бачу, що у нас просто кріпацтво, що у нас уклад. Він говорить, а чому кріпацтво? У нас є і рабовласницька. А що це каже в оці? Тоді слово кугулаки не знали, але ці табори і все це ж. І потім уже оце, коли почалась перебудова, і оцей, там два брати, говорять вони, Рої, пам'ятаєте? Я Роя чула, так він каже, що вони були із Іксодами, не знаю. Але він називає, каже, чотири уклади були, і називає рабовласницький, кріпацький, от, і таке інше. Значить, розумієте, оце. І я побачила, що це кріпацтво, це подібно навіть рабство. Я же вивчила боротьба турецько-татарської агресії, я вивчила турецько-татарську імперію, це, не значить, васала кримського ханства, уклад, це я все, я сприймала процеси, не тільки те, що я от конкретне питання, а взагалі якось схильність до такої великих узагальнень, бачите, історія Софії прийшла вже на схилі років своїх. Значить, оце, ви знаєте, оце я. Тепер, що я хочу сказати, я пригадую, що я дуже захоплювалася от театром на Таганці. Вони були, знаєте, їх місця, і що і дуже важко було потрапити, а я в командировку часто їздила і доставала. І я, наприклад, пам'ятаю щось таке, Вознесенського нова книжка вийшла, і вони її як театральну виставу. І, значить, це невеликий зал такий, значить, сцена відкривається, і там табло таке, освітлене. Всі прогреси реакціони, якщо рушиться чоловік. Я думаю, чому ж це? Понімаєте? Але це мене заставило задуматися, що ж це значить. У нас же так, як Каржавін писав, був он для этой, для для Твардовського, як це і називалося, журнал, який він керував.
То «Новий мір»?
«Новий мір». Він туди завав, але Твардовського погнали і взагалі, а так сам іздатом ходила і я. А я так вірші прямо запам'ятала з першого разу. І там він про Івана Каліту пише, і як, до своєї статті «Нравственний облік правителя», щось таке. І там був ти видом довольно праці, він серцем подано, не в этом суть, исторически прогрессивным оказался твой творческий путь, понимаете? А у нас это как не заклятие, как молитва была. Вот то-то, то-то, тоже царизм и все. Но это было прогрессивно, что-то России касалось, понимаете? Вот я хочу сказать, через историю якесь разумение приходило. Ну и, але дійсно, це, значит, вот це поштовхом, а 60-ті роки вот це зробили з мене уже таку мислячу людину і цей, значить, національно свідому, розумієте, я стала вже думати про Україну, про націю. У мене така стаття була, значить, марксизм-ленінізм вивчали, і Дідіченко наш завідуючий вів, а ми, ну так, я тоді Енгельса, і я дала статтю «Національно-визвольні війни», національно-визвольні війни в добу феодалізму. По суті, як на Енгельса, ну ця стаття була явищем, казали. У всякому разі Кріп'якевич відгукнувся, і Бойко, і вони щось висловлюють навіть ті часи про державність Богдана Хмельницького. І от про це навіть двічі десь виступав, я не чула, мені передавали Дашкевич, каже, що от в тих умовах можна все ж таки було. Пробивалися люди. Так що я, значить, задумувалась уже, а тільки визвольна війна, ні в якому разі не можна було сказати національна війна. І от, значить, розумієте, а потім, коли почали повертатися, оце ж в 60-ті роки, повертатися з ув'язнені, значить, Антоненко, Давидович, Кочур, там, в общем, Кочур, і оце мені Збройні сили вийшли, і я пам'ятаю, мене збереглась його напис на книжці Олені Михайлівці, його переклад, я забула, як воно є, я можу показати.
Навіть Кочура?
Кочура, так. Mm-hmm. Да. Що я просто, я чому зупиняю, що це все такі штрихи, але вони мали розуміти, як складалось моє, як вело мене в цьому дисидентству, як ви називаєте. От він, бачите, що написав. Це я так пишалась цим. Це
«Відлуння», це відома збірка перекладів Григорія Кочура. Де? Вибрані переклади.
Ага, прочитайте, що він написав.
Якого це року? Це 69-го року книжка вийшла. Ага. Шановній Олені Михайлівні, від її захопленого читача. Григорій Кочур, 23-го.
Я вам хочу сказати, що така людина для мене герой. І я, по-перше, сам іздат, де тільки не дісувала. Отут жив наді мною Іванисенко.
Іванисенко?
Так. Оце, ага. Да, нехай йому земля пухом.
Я знаю його особисто, ну, Іванисенка, і син його зі мною разом навчався на філології. Володимир, його да? Син.
Угу. Ага, ну він в селі там викладає цей син, а ми тут зустрічалися, значить, приходили тут компанія всіх цих, і ми ділилися цим самиздатом. Я слухала всі станції, які тільки можливо, і «Німецька волна», і «Свобода», і «Америка», і BBC. Це, ви знаєте, це, ну, бальзам на душу, дійсно. Щось таке, все, і ми обмінювалися із Оленою Станіславною. Книги, ви розумієте, наприклад, я дістала книжку Кауфмана якогось, чотири філософії стародавнього Сходу, чотири філософії Древнього Востока. І, значить, в Китаї такі, так називаємо, можна сказати, державники. І, значить, там знала даже через Сирія, как называется, но там выражение «винтики государственной машины». Я помню, пришла до Олени Станиславны всю книжку, а Иван Юхимович Сенченко, знаете, что это? Він каже, невже той рабой, каже, знав Це читав такі книжки. Але ви розумієте, звідки ж брала? І я і до мене вже, що мене до мене дійшло. Ви розумієте, рушиться, я потім почитав Достоєвського, поєднала, що він каже: «Не надо мені ваш рай, якщо хоч слізінка ребенка». Розумієте, оце всі, я вже почала думати, аналізувати. І я весь час, я, значить, роздумувала до того, що, що Сталін, все ж таки, що мені доводили. І я сама думала, що щось гарне робив, що, що значить, що гарне, що погане, і наскільки переважає то чи інше, а брат мені сказав: «Ти що? Це відкинута була країна на кілька століть назад при Сталіні, розумієте, я пам'ятаю». Так що оце у мене йшов такий процес, по суті, ще до 60-х років, а в 60-ті це вже розквітло, я вже, для мене другого, іншого життя я. І ви знаєте, і тому, коли, значить, Олена Станіславна, пам'ятаю, говорила: «Ні, історії нема і не буде», а я кажу: «А я якось як провидець, я кажу, буде історія». І а інші цинічно так заявляли, що це історія, дійсно, то, що писалося, ви знаєте. І тому, коли було створено Товариство охорони пам'яток, це було, значить, на початку 60-х років, я так була щаслива. Я, знаєте, казала, що от історик, який як кабінетний вчений, а він тут, це з життям, це він в практику безпосередньо буде вкладати, він для наступних поколінь зберігати наші пам'ятки. Я з таким ентузіазмом цього віднеслася, я була і, значить, де це от це, зараз є. Зараз, от це додайте, от це, о. Значить, ось тут, значить, видите, член правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, голова комітету по створенню Волинської організації, от вони мені подарували, написали Лесі Українкові «Вдячних волинян». Я там створював.
До якого року це
товариство? Це 1966 створено, а я до 72-го, тому що нас вигнали з 72-го, ми відлучили від якої громадської роботи. Член президії правління, голова історичної секції Київської організації. Значить, я такий, як голова секції конференції влаштовувала, письменники приходили, значить, їздили ми і таке інше. А потім, значить, член вченої ради Держбуду СС з питань охорони і реставрації пам'яток історії та культури. Це не я туди йшла, вони бачили, що і професійна я, і це, і ентузіазм, і все, і мене туди. В 67-му, значить, тепер, значить, мене розшукав Киценко. Для вас щось ім'я це не говорить, нічого?
Ні, не
знаю. Значить, в 1965 році була створена, була урядова постанова про увічнення пам'ятних місць Запорозького козацтва. І, значить, оголошення Хортиці острова державним заповідником і створення там історико-меморіального комплексу Запорозького козацтва і, значить, і музею панорами і таке інше. І ото це був душею і всього, це був Киценко, заступник голови облвиконкому Запорізької по культурі, а він взагалі то журналіст, був на фронті японському, весь час просився, щоб туди на этот Україну патріотний этот. Я про нього написала потім «Син козацького степу». Він дружив з этим Гончаром. Приїжджали туди. Да, і я потім Гончару написала лист, що от його вірш не надрукований, нам починає, що нам бронзи не треба. Оце розумієте, до вашого другого приїзду я вам приготую от про це, тому що і коли написав, і він назвав його сином степу. Я писала Головко, що під вашим впливом я таке есе написала його, і він, значить, був і провів це. Треба сказати, що в коридорах влади йому допомагав Тренько. Всі ці документи проводити, це ж записується все, ні?
Так, так, так.
Значить, я вам дам почитати книжку про Хортицю, розповіді про запорізьких козаків. І там про Хортицю ви все прочитаєте. І, значить, це, і Шелест підтримав.
І Шелест, так. Так, тоді. Цю ідею створення заповідника на цьому.
Да, і ось вийшов, ви знаєте, збережемо ту славу. Значить, тут ви бачите на мене посилання, її багато. Я же була, значить, це що, громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-80-х років. І я там була в епіцентрі. Мене знайшов по працям про Запорозьку Січ цей Кіценка приїхав, і це у нас була дружба і така єднання, розумієте? Я найактивнішим етом. Я от була і членом журі по цим проектам, що було оголошено, значить, цього заповідника. Я склала по Україні цих. Там же увічнення пам'ятних місць Запорізького козацтва по всій Україні, ну, так я склала, виявила ці пам'ятки, значить, систематизувала їх, класифікувала, взагалі визначила, що значить пам'ятник, що включати туди. І це було в сьомі цих журналу «Україна» надруковане. І прочитав це, взагалі у Шеліста щось було в душі.
Було, було.
Було. Бо це, я вам до цю книжечку, хочете, можете в дорозі її почитати, і все це, що просто почитаєте. Це от про Хортицю там. І, значить, розумієте, він приїжджав туди на Хортицю і казав, робіть, хлопці, швидше, робіть. Я пишу, мабуть, я ніби відчував можливість фатального кінця цієї справи. І, значить, так якось приходжу, я завжди в інституті вечорами працювала, викликає мене цей Дубіно був такий. Директор, між іншим, Сталіні, це все, але він нас захищав. Намагався і мене, і Брачевська, коли вже починали. Ну він помер так трагічно, теж це особлива розмова.
Микола Дубина?
Ні, він не Микола. Кіндратович, як його.
То філолог був.